kun radio sagale americati radio sagale america utata kabya gejmatat gelgele kesa sala mawareka jel kabya gesa sadit meter bandi kur sagal digdemi lamab digdemi shenirat washington dc ra kadabarsu saganta panoromo amajal kaba fagoobdiyoda radio satellite nail satif internetin kanen saganta kenyo do fajirtan dagge fato tagen jalla tamo akkamoltan kamisa fulbana kuda fur barakum lamaf kuda torba akkalakobsa etiopia timmo fulbana fur barakum lamaf kudan kesume san kesan rani na modanditi
kesume san nagayan sorala ke todu arrasanittim waldabdari oromiyatif somale kesa jiru ratte warani moqadisho do kesi jirmon jiru tana federal motuma federala qoracho jira motuma nan oromiya mo qata qorate rabai wan jirar gelleje
Qophiin keenya irraa irra jiree sisa haalawwan walitti bu'insaa bulchisa naannoo Oromiyaaf naannoo Somaalee wajjin daangaa jiru irratti geggeeffamaa jirutti fuuleffata dhaggeeffatoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna amma balleen soduutiif gara soraattan si deebisa.
Waldabdaari Oromiyaatiif Somaalee irratti waan akka akka dhagahu jirra. Oduumaan ministeer Haajaalaa Itoophiyaa obbo Mallas Alem Ibsardaa gaazexeessotaa Finfinnee jiran himirratti tan irrallee waan jedhe jira. Waan jedhu keessaa tokko waraani Somaalee Moqaadishoodhuuf lola kana keessa seenumoon seennee jennaan tunin dhugumaanuu waan garaa nam nyaataati namii tan irratti lubbuu dhabuun waan garaa nam nyaataati waan guddoo nam gaddisiisaallee jedhe jira. Iskandar Firoo taatullee immoo.
በመጀመሪያ ይሄ አሁን በሁለቱ ክልሎች አካባቢ የተከሰተው ሁኔታ ያሳዝናል። በዚህ አላስፈላጊ ሁኔታ ይወጣል።
ዋንቀራ ወንናኖ ለማንተን ጅዱ ደለቴ ዋንገራ ናምኛታት ዋንበርባኪ ሰንታን ካናን ልቡን ናማደብሩን ዋንጉዶ ሀምቱት ዋንጉዶ ናምኛ ገራ ናምኛታ አለ አክማማሳቲ ዲስኬት ጄሴ ኦቦሌት ቴት ድዌጀቹ ፈካቲ ጀደ አክራኮንቱን ፈላርጋተሞ ኡጂት ጅራኒት ጅራ ዋንቆራቹ ጅራኒት ጅራ ዮፊጣን ሄዱባና ጀደ ኦቦ መለስ kampaaniin ammoo akka ministeerii odeeffannoo mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo Halee jedhetti waldhabii naannoo lamaanii ammaan tana yaamiil gad dhaabatee qabbanaa'e. Gamkaaniin ammoo tanuma keessa Haleellee nama gara 600 jijjigaa fi awwadaa'ee dhufeetiin naannoo Harar ga'ee jedha Dr. Nagariin. Wanni waraanii ittisa biyyaa jedha Dr. Nagariin bulchoota naannoo lamaanii waliin ta'eetiin waan kana qabbaneessee qorachuu jira jedha waldhabaa daarii Oromiyaatiif Somaalee irratti nama hedduutti lubbuu dhabe. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo waldhaba kana keessa waraanii mootummaa naannoo Somaaliyaatiidhuuf jiraachuun mirkanaa jechuun oduu himaan yookaan ammoo itti gaafataman kominikeeshinii biiroo naannoo Oromiyaa dubbachuun beekama. Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka bulchootii paartii Demokiraatii jedhanitti miilotii isaanii akka ijoollee biyya ormaati seer malee diqqeennaan Ameerikaa dhufan biyya ba'uu dhowwanii asuma qarqaaruu danda'an irratti pirezidaanti Tiraampiin yaadaan hiya walii galee jedhan. Ijoollee sagantaa Ameerikaan baafta daakaa jedhaniin qarqaaruu jiran 1800 caalaa ganna lamlamaan waraqati isaanii haaressanii fi akka isaan Ameerikaa keessi jiraatan qarqaara bahan. Pirezidaanti Tiraamp ammoo bulchoota paartii Demokiraatan waliin akka ijoollee seer malee Ameerikaa dhufanii sagantaa daakaa jala qarqaarsa argachuu jiranii waliin hojjechuu danda'anitti waliigaluu fi itti dhiyaanne guddootti dhiyaannellee jechuun dubbata. Pirezidaanti Tiraamp sagantaa daakaa kana ijoolleen qarqaarsa bara pirezidaanti Obaamaa keessa argachaa bahaniin torbaan lamaan duratti dhaabbachiise. Akka jecha itti gaafatamtoota paartii Demokiraat keessaa Peelosii fi itti gaafatamtoota gargaraalleen jedhanitti wanti guddoon asaana akka ijoollee kana asuma qarqaaruu danda'anii gamkaaniin ammoo daarii Ameerikaan Meksikoo waliin qabdullee jabeessanii akka eeguu danda'an irratti walii galle jechuun dubbachuu jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qarqaarsa nama Ameerikaa godin Filooriidaati obomboleetti bubbee fi lolaan manneen irraa barbadeessee tolchuu jiran dhaqeetiin laaleetiin qarqaarsa arguu jiru kana guddoo gammachuusa dubbata. Jarii nama ammaan tana nama qarqaaruu jiru keessumattuu iyyuu dhaabaa fiimaa jedhan keessa hojjetu hojii dansaa hojjechuu jira jechuun dubbate. Godina kanatti obomboleetti fi lolaan nama 25 caalfite. Tiraamp qarqaarsa magaalaa Fort Meersii fi Naapaalsitti gochuu jiran laaleetiin hojii tana guddoo gammadu dubbate. Filooriidaan akka jecha pirezidaanti Tiraampitti biyya yookaan ammoo naannoo obomboleettiin barbadeessiti taqaraati. Naannoo Filooriidaa kiis jedhan keessatti akka bulchooti jedhanitti manneen jireenna haga harka 80 caalanitti barbadaa'e. Ministeerii Haajaalaa Ameerikaa Rex Tillerson akka Kooriyaa kaabaa muddanii hojii nukleerisii dhaabsisuu danda'aniin irratti rakkoo siyaasa Liibiyaallee akka faluu danda'an irratti Firaansii fi Biriitish waliin mari'achuu fardaa leendan jira bulchoota gargaraatiin wal mari'achuutti jira. Iraq gam kibba keessatti harda nam shantama caalutti bombiif qawween fixane tan malelle nam 80 caalu magaala godin tiikar nasariya keessatti fixane oduun ammaaf qabtanu.
Kara gaajirtan as Washington DC rakka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya walitti bu'iinsa naannolee daanga Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti jiruun walqabatee wixata dabre kana namoonni 32 magaalaa Wadaay keessatti ajjeefamanii jiran jechuudhaan naannoo Somaalee irraa miseensa paarlaamaa akka turan tokko raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleetti himanii jiran. Boqor Alii Umar Alaallee ka jedhaman miseensi paarlaamaa gaafa wixataa halkan obboleessa isaanii xiqqaa dabalee namoonni ajjeesamuu fi obboleessa isaaniif namoonni kaan morma muramuu isaanii dubbatanii jiran namoonni ajjeefaman 32 jedhu. Namoonni kun daldaltoota nagaa ijoollee haadha warrootaaf abbaa warrootatu bakka ciisanitti ajjeesame manneen isaanii keessatti ajjeesaman irra caalaan isaanii morma muraman jechuudhaan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleetti himan obbo Boqor Alii Umar Alaallee. Gama biraatiin immoo kamisa dabre kana Oromiyaa gama kibbaa naannoo Moyyaaleetti milishoonni Oromoo qoncoraa qabatan haleellaa geggeessanii yoo xoqqaate namoonni 4 ajjeesamuu jiraattonni nutti himan jechuudhaan VOA irraa kutaan afaan Somaalee gabaasee jira. Dubbii himaan mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaa obbo Idris Ismaa'il immoo arra raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin amma ammaatti naannoowwan 10 keessatti namoonni 165 ajjeesamanii sagalirra miidhaan ga'ee jira jedhanii walitti bu'iinsa deemaa jiru kana kan hoogganaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'etti dubbatan.
Waannoo miniraal yekililu poolis haayilin bamattaqan yekililu pirezidaanti Atoo Lammaa Magarsaa.
Adda dureedhaan kan poolisii naannichaatti fayyadamuudhaan hoogganaa jiru pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa itti gaafatamaa koominikeeshinii naannichaa obbo Addisuu Araggaa fi qaama nagaa eegumsaa naannichaa wajjin wal ta'uudhaan isaani kan fixinsaaf rakkina kana geggeessu. Namoonni lamaan yeroo adda addaatti waliin dubbachuudhaan walgahii godhatanii turan ta'us naannoon Oromiyaa babal'achuu kanaaf federaalizimii akka seerri jirutti fudhachuu dhabuu kanaan qophii amma ta'anitti wanni jiru rakkisaa ta'ee jira jedhanii jiru. Ajjeechaa magaalaa Wadaayitti geggeessame jedhame kana ilaalchisuudhaan jiraattota magaalattiirra adda baafachuuf jecha carraaqqii gooneen jiraataan magaalattii tokko har'a akkana jechuudhaan naaf ibsan.
Sababaan ka'iinsa kan awwadaysan rakkina daangaa osoo hin ta'in darloolli daangaa ni jira. Dibaan hukumatti ni jira. Rakkinni san kaase ammoo guyyaa sanii ajjechaa wayiitu ture naannoo Somaalee Bombaas iddoo ijaarametti nama Saalaa jedhamu dabarsitanii ture kan natti fakkaatan mudura.
Saalaa Mahamad ka jedhamu ka bulchaa gursuun ture.
Sababaan sanii fi uummata keessatti nyaata akka poolisiitti gallaggeessanii baqachiisan kan tumantu jira. Sababaa sanii fi wajji wal qabatee informeeshinii dhufa waan jiruu fi hiriirri baafame. Sababaa kanaaf kan baafame lola daangaarra wal dhahuu jiraniif hin baafamu yeroo sanitti. Socho kun haadha abbatuudha dhimmoo kun kan lubbuu namaatti dabre kun haadha abbatuudhaan bahame. Ergas immoo himaa warri hojjechaa jira Wadaa keessatti nama Somaalee tokko jira. Niitiin isaa Oromoo dhalate inni jalaa qabu. Ergas immoo jimaa san akka dhaabu gaafatan. Ni didee jechuudha. Didee fi ni lole ammas didee usuu qofaa osoo ta'e lole. Sababaa sanatti oguu ni lolee waan agarsi guddi irree baafatee akka namni agarutti isaarra godhatee yeroo ni lolaa deemu.
Maa shuguti?
Mudhii irratti agarsiise mudhiirra kan qabu nama itti agarsiise jechuudha nama sodaachisuudhaaf. Ta'ee achi booda immoo mee waan isin fiddanii ilaalee jimaa hayyamee narraa qadhoo harkaa jiree achi booda eeguun nama kennaa korsiisu. Achi booda namoonni sababaa saniitiin aaranii balleessanii jiraataatiin aarii saniin kan waan gochisan raawwatan Soomaalummaadhaanii kan godhame jechuudha gochisan. Achi booda lubbuu namaa dabree ammoo achi keessa wanni namaa ajajatu akka takka kan nuuf dhibee ammallee yeroo nuti bakka sanitti gochisan raawwatamu. Bakka biraattis osoo ijoolleen hiriira bahan san kuban qabne ajjeessan biraa raawwatanii jiru.
Eessatti?
Wadaa'uma keessatti. Amma kan nuti quba qabnu namoota 7 kan du'an. Namoonni biraas immoo kan du'an jiran. Yeroo sanitti immoo hawaasni naannoo sanii namni san baay'atee deemu jira. Namoota baay'atee deemu jiru kana keessa namoonni ni jiran. Gochisa yeroo raawwatan namoonni ijaan nama sana harka ni jiran. Ammoo yeroo sanitti ቆምሽ ሰንጂሩ ካንታጀኒ ግሪንሊን ካምኒ ሞቶማ የሮ ሳይንስ ትርማ ሰንጂሮች ገልገለ ሶር ገልገላ ሰንደ ፈንሳን ካምኒ
እኙ ደጀቹ ረከራወት
ዩንዴ ኢሪራ ባደሰን ከይሰ ካምኒ ስሬሮ ስንስ ሰንስላንም ያዘሬቶ የደረገ ቆጭ ፈራወት ነሮ ላለን ሚደበን በቃ ከተጨ ቦታ ነምኒ ነማ ሀሬቶ ለኸይ በቃ ናማ በቃ ብራቲ ቁቴሞ ቃማ ብራቲ አደንባ በቃ ነሁን ሰባ ከናት ሞ ነምኒ ከንሴ አካዋን አራሪ ተካሞ አሮማ ፈራ ነመቱ ፍት ፈታገ ነምኒ ያዘሪ እርገ ሲሞይሮ ራለሙ ነምኒ ሰን እንጂሩ ነማ ሰንቴሰ ነሞ ስራ ነው ሰላም እርገ ሲሞይሮ በርባደን ቁጨይ ሳን ወንቀም
namoonni sun akkisaan itti ajjeefaman beekamaadha. Kaan amma kan isaan jiran oduun gama biraatii jiru morma faa muramanii waan akkasii jira waan akkasii jira.
Oduun akkasii sanni deema malee namni billaa waan qalame hin jiru. Tumamanii tuma kaan eega tumamanii faaya osoo dheessanii kufuu faadhaan kaan ammoo makiinaa wajji jechuudhaan na ishee keessa tumamee na ishee gaafatanii waan akkasiiti malee akkasitti kan qalamanii agarre.
Qaama mootummaa naannoo Oromiyaa irraa illee adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaatti bilbilee gaafadheen ture. Akkana jechuun naaf ibsan dhimma kana.
Egaa mootummaan naannoo Oromiyaadhaa sababa kamiin iyyuu lubbuu namaa dhisnaan lubbuun bineensaa iyyuu seera malee darbuun qabu jedhee amana. Magaalaa Awwadaayitti dhimma uumame wajjiniin ol qabatee lubbuu namoota darbaniitiif gadda guddaatitti dhagahama. Namni kamiyyuu abbaa fedhe isa ta'u. Jiraataa Itoophiyaa dhiisnaan jiraataa iddoo fedhe yoo ta'e namni namummaa isaatiin lubbuu isaarra miidhaa qaqqabuun baay'ee kan nu gaddisiise ta'uu isaa ibsu barbaada jechuudha. Kanatti aansee ka'umsa hiriiraa fi ba'aatii lubbuu namoota kanaaf maayimmi kan jiru uummatni keenya bu'uura isaa akka of hubatu taasisuun barbaada. Akkuma beekamu gaafa fulbaana tokko bara 2010 gaafa wixataa jechuudha namoonni nagaan. Aanaa gursumirraa ka'anii gara magaalaa Hararitti tuu deemaa jiranii boombaas keessa darbama waan ta'eef boombaas immoo magaalaa bulchiinsa naannoo Somaalee Itoophiyaa jalatti argamtu waan taateef keellaa sanatti namoota nagaa Oromoo ta'an humnootni nageenyaa liyyuu poolisiin Somaalee Itoophiyaa akkuma bare sana namoota sana buusee hidheera jechuudha. Namoota jedhaman keessaa bulchaa aanaa gursuun kan turan obbo Saalaa Mahaammad keessatti argamu akkasumas obbo Taajuddiin Jamaalii fi namoonni kan biroos keessatti argamu turanii. Namoota kana buusanii eeggii to'annaa isaa jala oolchanii booda namoonni kun reebamanii akka du'an boruntaa isaa dhaga'anii jechuudha. Sanatti dabalatee aanaa cinaattanittis karaa wal fakkaatuun liyyuu poolisiin hareellaa barame sana gaggeessuudhaan namoota bebbeekamoof uummata biratti jaallatamoo ta'an Kadir Abdallaatii fi Reedwaan Abdii namoota jedhaman aanaa cinaattan keessatti rukutanii namoonni kun lamaan lubbuun isaanii darbee yeroo lubbuun isaanii darbee reessi isaanii. Gara itti awwaalamuuf gara biyya isaaniitti deemuu jalqabu uummanni Harargee bahaa keessa jiru baay'ee miira keessa galee beekamtuu keessa galee aarii keessa galee hiriirri nagaa hin eegamne aanaalee godina Harargee bahaa keessatti argaman keessatti bahame jechuudha. Hiriirri iddootti bahame keessaa aanaa Dadar magaalaa Dadarii fi magaalaa Qobboo magaalaa Markaaraabuu fi magaalaa Awwadaa jechuudha. Hiriirri magaalaa Awwadaatti gaggeessame sun baay'ee hiriira jabaa ture. Hiriirri sun immoo adeemsa keessa kan itti yaadamnee fi. Humni nageenyaa hiriira sana tasgabbeessuuf eeguudhaaf qophii kan hin qabne waan ta'eef moobii dhohee waan ta'eef moobii sana keessatti guyyaa dheengaddaa lubbuun namoota 18 nu jalaa darbee jira. Lubbuun namoota kanaa darbees ammas irra deebinee gadda guddaa nutti dhagaame akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ibsina. Namoota du'an 18 kana keessaa egaa namoonni 12 dhalattoota Somaalee Itoophiyaati. Dubbii daangaa irratti deemaa jiru wajjin hidhata tokko kan hin qabne baay'een isaanii daldalatanii dafqa isaaniitiin kan jiraatan. Oromoo keessaas immoo namoonni ijaa Oromoo gosa ijaarsuu kan ta'an afaan Somaalee kan dubbatan isaan irratti miidhaan kun qaqqabee jira. Miidhaan kun qaqqabuu isaatiin akka naannoo Oromiyaatti biyya nu bulchinu keessatti rakkoo kun qaqqabuu isaatiin gadda guddaan nutti dhagahama. Gadda qofa osoo hin taane immoo namoota nagaa dafqanii hojjetatanii bulan irratti miidhaan kun qaqqabuu isaatiin mootummaan naannoo Oromiyaadha qaamota nageenyaa isaa sochoosee namoota kana keessatti hirmaatan jedhamanii shakkaman akka to'annaa jala oolan godhee qorannaa taasisaa jira. Haaluma kanaan namoonni 200 ol. To'annaa jala oolanii kan jiranii qoratamanii lubbuu nama nagaa haala kanaan darbees seeraan akkatti gaafataman ta'uu ibsuu barbaanna. Akkuma waliigalaatti maatii namoota lubbuun isaanii jala darbe kanaaf jajjabinaa uwwinaa gadda guddaa nutti dhagahamedha. Gochaan achi raawwatame kun uummata Oromoos kan bakka bu'uuti mootummaa naannoo Oromiyaas kan bakka bu'uuti namoota keessatti hirmaatanii qooda fudhatan garuu seratti jaatani yakka hojjetani kan itti gaafataman ta'uusa gaddi guddaa cabi guddaan keessa keenyarraa laphee keenyarraa kan itti dhaga'ame ta'uusaa ibsuu barbaada jechuudha.
Obbaddisu, namni miseensa paarlaamaa Itoophiyaa turan jedhaman kan Boqor Alii Omar Alaallee jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef ibsa kennaniin namoonni ajjeefaman namoota 32. Namoonni kun immoo akkaataa gaddisiisaa ta'een kan isaan ajjeefamanii kanneen keessaa tokko obboleessa koo xiqqaadha jechuudhaan ibsa kennanii jiran. Amma kan isin jettan garuu namoonni ajjeefaman namoota 18 kanneen keessaa 12 dhalattoota Somaalee 6 ammoo dhalattoota Oromoo Jaarsooti kan isin jechaa jirtan. Kun xiqqoo wal faalleessaayyuun irra deebitanii akkanaa mirkaneessitan barbaade.
Egaa nuyi awwadaa irratti hiriira uumama irratti nama du'eedha kan sittimaa jiru. Awwadaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti argamti dubbiin sun akka ka'een eega balaan kun qaqqabee booda akka hin daballanne kan godhu humna nageenya naannoo Oromiyaati. Rakkoo sana keessatti kan dhimma qaqqabee fi namoota du'anis addaan baasee akka isaan sirnaan gaggeeffamanis kan taasise qaama bulchiinsaaf nageenya naannoo keenyaa waan ta'eef gabaasii nu qabnuu fi akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan mirkaneeffanne 18 kana kaan iddoo isaa fidanii itti dabalanii jechuudha.
Namoonni ajjeefaman kun amma awwaalama immoo reeffi isaanii eessa jira yeroo ammaatti?
Qeeqee isaaniitti deemera kan warra naannoo Somaalee akkaataama isaaniitiin gara jijjigaatti gaggeeffame sirni awwaalchaa har'a raawwatametti fakkaata achitaan biratti raawwatama waan ta'eef kan warra kaanis akkaataama amantaa hordofaniitiin gara qeeqee isaaniitti iddootti awwaalamanitti akka awwaalli isaanii raawwatamedha. Qorannaan barbaachisu gaggeeffame qaama dhimmi ilaallatuun awwaalchi isaanii haala kanaan akka raawwatamedha odeeffannoo hin qabu.
Gara biraa sana dura immoo guyyaa kamisa 7 dabre jechuudha magaalaa gama kibbaa Moyaalee cinatti namoonni 4 kan dhalattoota Somaalee ta'anii ajjeefamanii jiru milishaa Oromiyaa qoncoraa qabatetu aleellaa geggeessan kun raawwatame kanneen keessaa yoo xiqqaate namoonni 4 du'anii jiru jechuudhaan namoonni naannoo sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Somaaliif himanii jiru kanas qulqulleeffachuun barbaade kanaaf ammam quba qaba waajjirri keessan.
Egaa kan kamisa darbee naannoo Somaaleerraa hidhattoonni liyyuu poolisii aanaa mooyyaalee bakka caamu jedhamutti bulchiinsa naannoo Oromiyaa jala jiru irratti dhufanii alaabaa isaanii dhaabuu isaaniitiin rakkoon nageenyaa uumamee jira. Kanas irra deddeebilee ibsaa turre. Yeroo sanatti garuu tarkaanfii ofirraa ittisuu uummatni fudhateera. Milishaan haa ta'u qaami nageenyaa kan biraa fudhateera haa ta'u yookaan uummata fudhatee haa ta'u meeshaa akkamitti fudhatee ta'u kanarratti waan beeknu hin qabnu garuu tarkaanfiin yeroo sana fudhatame tarkaanfii ofirraa ittisuuti malee achi cehee. Wanti uummatni nagaa jiraata Somaaliirra tarkaanfii fudhatame jiru tarkaanfii fudhatame soo jiraatu hidhattoota liyyuu poolisii as darbanii rakkoo kana qaqqabsiisuuf jedhan irratti uummatni ofiisuuf tarkaanfii fudhate ta'uu danda'a kan jedhudha kan qabnu gama isaaniitiin garuu waan jiru sana qulqulleeffachuu hin dandeessu walitti bu'iinsi tureera walitti bu'iinsi kun garuu sababa kanaan.
Gama kanaan guyyaa sana gama Oromiyaa irraas haa ta'u gama naannoo Somaaliirraa namni du'e meeqa akka ta'e lakkoofsaan waan beekame jira waan waajjirri keessan beeku.
Qoreen hooggantoota olaanaadhaan gaggeeffamu. Gadi bu'ee jira qorannaa kana gaggeessaatu jira walitti bu'iinsi sunis walitti bu'iinsa hamaa waan turee fi miidhaan inni qaqqabsiisee yeroo tokkotti beekamuu dhiisuu danda'a kanaaf isa qulqulleessanii gabaasa isaa nu biraan hin geenye yeroo nu biraan ga'anis hin beekne.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaba biraatiin immoo ajjechaalee bombaasii fi magaalaa Wadaay keessatti gaggeessaman akkasumas immoo muddiinsa sana wajjiin walqabateen dhalattoonni Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraatan 1000 kanneen lakkaa'aman baqatanii Oromiyaa seenuu isaanii jiraattonniif mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Bakka baqattoonni hedduun itti walitti qabaman jedhamu magaalaa Cinaaksan irraa jiraataan tokko akkana jechuun haalachi jiru nuuf ibsan.
Magaalaa adda addaa irraa dhufan qabri bayyaa irraa Wacaalaa irraa kan dhufe jira Ardasheef irraa kan dhufe jira. Magaalaa jijjigarraa kan dhufe jira hedduu hedduun Oromoon magaalaa jijjiga kana baasantiin 40 moo kana ta'uu danda'an asirraa qe'ee isaanii buqqa'anii hunduu as dhufan jechuudha asii fi Babilee fi Harar akkasumatti jijjigo irra buqqa'ee guutu guututti as finaksan kaambii fi haayiskuulii lama guutanii jira nama haayiskuulii sadaffaa geessinee jira amma nama. Namni barra qe'ee isaatii fi qabeenya qabu hunda achi dhiisee. Ilmaan kan isaan isaa dhiisee as dhufee jira kan du'ee jira namni haalaan si boochisa waan nama ajaa'ibsa goo kana laaltu makalaakee as dhufee jira ammaas waan nama ajaa'ibsa makalaakee as dhufee bahee osoo sila asitti ammaas qe'ee isaan irratti jabeessee achirratti uummanni akka hin buqqaanne godhuu qabu fiisisee uummata kallattiidhaan nuuf fiduu jira jechuudha. Akka aanaa cinaakanitti haleessa irraa eegalee hangaa irraa nama 13 fi tasaabii 32. Haalaan si boochisa yoo waan tokko tokko odeeffatte. Eegannu qabanii jiraan liibolisiin mana khaban nu beesani daga beesa qaysa filani nu gudda taajeesan janne oo anati information kana in baas nu nuti taayxan yahay nu la buqasu jidan jannan jollen kuno arga jani namala nu gudda taajeesnaan namni buqasra dibacay gale fadna kenyaan bahu jirra jani akati documentary ra qabay fa chujiran li boolisi ni vi nanan somale li boolisi ne buya sadan kana afan kanaw mana manan deme manen iragubu tre wara gojo fi kana kana achi kaysa qabo kan qabeyna gudda qabo garu galmayseni nama oromo ke hunda li boolisi fude boda kambi galche kasi tiyama jarti eda galchise ti vi mutasan mana rachise kan qabane asfuse jiram
waye buqayinso ummata kana dalchise tigafatama dimma communication imotu manan noromiya obbaddi swaragas gafadden ture kana jedu
ega walitti buinsu kun ergi umame kesu mammo halliga disisani fi lubunama bau sababate ta wadait kesatu mammo sati non kabate alonu bau lata sodajedun alo bau dafis walti dedde mamas ya nama ture wan ture fi oromotni nanno somale kesu jiratan amma somaliland irakase achira batate garake isani takadebian tasamat kanjum sanako pomoto ndane anale nanno somale tiojini waldangesan gandodni andara nanno somale rejran kanaka ana midaga tola ana fadis ana jarso ana chinatsan ana babuleti magala dredo andara nanno somale shinille tiojini waldangesan irati liyu polisin nutawden da sodayr nutsochina tijuru bay sodach sawande bummatina sti sawangale achira bakate garama gala harar magala chinaksanik magala babuleti ya ajira uya rakana sanu makanan namoni kuma tama lekamal garama gala babuleti ta kubari da odefanno kan kamnu namota dufan kanaga qeesanira buqani bu wanya tanin qabani qorichi isan barbaatsa kubsechu dendu wanu fatan isan barbaatsa immota buura jireenya isaanii tibbuu danda'an isaan barbaachisuu fi mootummaa naannoo oromiyaadha karaa komishinii ittisa sodaa balaa jedhamuutiin immota barbaachisan hundaa kan akka nyaataa kan akka dhuffannaa bishaanii iddoo itti buqqatan qopheessee si mataa jira wanti ta'aa jiru kana fakkaataa kan manni buqqee dhufaa jira jedhanii kaasarsuun sirriidha namoota kumaatamaan lakkaa'amanidha ammas sa'aatii ammaa kana namoonni baay'een buqqa'anii dhufaa jiru isaan kana gaa simannee yoodan daame akata sanitti qeesanitti deeduudan daan warin jireenyu matutlamaani akatti buu gochuun baay'ee barbaachisaadha gamanaannoo keenyaatiin garuu ummatni somaalee dafqee jiraatu hojjetee jiraatu rakkoo daangaa keessatti ka'aa jiru wajjiniin hidhata tokkollee akka hin qabne ummati keenya keessatti jibbee wajjibne ummanni nagaan jireenya isaanii akka hariiroo obbolummaa isaanii akka fuula ittiin gurraachiffan hariiroon waliin jireenya sun jabaatee akkatti buu gochuu nama sababa kanaatiin immoo dhalattoota somaalee tuquuf deemurratti akka isaatti lamaniif tarkaanfiin itti fudhatamu kan jedhu sirriitti gabuufne magaalota oromiyaa keessa kan jiran hundi isaanii karaa nagaatiin jiraachaa jiru harargee keessa naannoo hawwataa kan jiran garuu tarkaanfii caasaa mootummaatiin fudhatame osoo hin ta'in amma jeequmsa gidduu kan uumaa jiru sodaachuudhaan dhalattoonni somaalee gara 300 ta'an gara magaalaa hararitti baqatanii jiru akka mootummaa naannoo oromiyaatti isaan kun qe'ee isaaniitti akka deebi'an wabii ta'uufii dandeenya ummatis miidhaan uummata oromoo irra karaa liyyuu poolisiitiin qaqqabaa jiru kuni ummata somaalee kan bakka buunee fedhii fi intenshin ummata somaalee akka hin taane sirriitti hubatee jira. Kanaafuu yeroo ammaa namoonni godina Harargee ba'aa keessa jiran boloonni keenya dhalattoonni somaalee gara magaalaa Harareetti kan deeman gara inni dhiphisa isaan jiru qe'ee isaaniitti deebi'anii nagaadhaan jiraachuu danda'u. Ummatni amma dubbii kana dudduuba eenyutu jira eenyutu rakkoo kana qaqqabsiisaa jira kan jedhu sirriitti hubatee jira. Mootummaa naannoo Oromiyaas gama kanaan ejjennoo cimaa qaba waliin jireenyi sabaaf sablammootaa waliin jireenyi uummattoonni Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu sababa walitti bu'iinsaaf rakkoo daangaa irratti uumameen akka addaan hin cinne gochuun barbaachisaadha kan jedhu irratti walii galamee jira waan ta'eefi sadarkaa kanatti hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Waanuma amma jettan kana laalchisee gam lamaanii akka namni qeessaarraan buqqaane mootummaa bulchiisa naannoo Somaalee wajjin kanaan dura aasaa jalqabdanii turtanii kana gidduutti immoo gidduu kana waan haaraa kanatu uumamaa jira kana laalchisuudhaan waan waliin dubbattan jira.
Kibbana waan dubbanne hin qabnu sababi isaa namnis buqqa'ee namoota buqqa'an kana qubachiisu namoota immoo iddoo daangaa jiran kun akka tasgabbaa'an gochuu dubbichi kun maalirraa akka ta'ee fi garamitti deemaa akka jiru uummata hubachiisuun xinnoo hojii nu qabee waan ta'eef kan akka xumurree karaa qabsiisneen lubbuun namaa akka hin baane qaama namaarra miidhaan akka hin qaqqabne egaa taasisuu keenya mirkaneessinee booda karaa waaraa ta'een rakkoo kana kan ittiin fudhanneenya kan jedhu mootummaa naannoo Somaalee ta'e mootummaa federaalaa wajjin keenya marii keenya kan itti buufnu ta'a jechuudha. Gidduu kana marii geggeessineen jiru hojii fi dandeenya uumamaa jechuudha.
gaafi giddu kana si walin geggeessine waliin wal qabatee komileef gaaffileen adda addaa ka'aa jiran jiru. Keessumaa gama liyyuu poolisii jedhu ilaalchisuun. Liyyuu poolisiin kun qaama mootummaa federaalaati. Bajeta kan inni argatu mootummaa federaalaa irraati. Ajaja kan inni argatu mootummaa federaalaa irraati. Mootummaa federaalaatu bajetaan buusha. Yeroo liyyuu poolisiin kun akkana deemee Oromiyaa keessatti tarkaanfii fudhata jedhamee dubbatamaa jiru kanatti mootummaan federaalaa akkamitti humna kana dhaabuu dadhabe immoo humni kun ajaja mootummaa federaalaatti ala ta'e kun dhimma baay'ee yaaddessaadha jedhanii namoonni dubbatan qeexxoonni dubbatan ni jiru. Kanaaf deebii maalii qabdu isin?
Liyyuu poolisiin Somaalee mootummaa federaalaatti hundaa'e kan jedhu amantaan qabnu mootummaa federaalaatti hoogganas kan jedhu akka mootummaatti amantaan qabnu liyyuu poolisiin Somaalee caasaa mootummaa naannoo Somaaleeti bajeta kan kennu mootummaa naannoo Somaaleeti. Badii liyyuu poolisiin Somaalee raawwataa jiru kan itti gaafatamaa ta'uu danda'us mootummaa naannoo Somaalee fi caasaawwan sadarkaadhaan liyyuu poolisii sana hoogganamidha malee mootummaa federaalaatti wajjiniin walitti dhamiinsa ni qabu. Sadarkaa kanatti nu hubannu kana jechuudha kan jechuu danda'u akka mootummaa naannoo Oromiyaati.
Itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan isin galatoomsadha.
Isinis galatoomaa fayyaata.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen ibsanuu kennan kabiroos hedduu galatoomsannaa ibsa isaaniitiif. Gaaffiif deebii kanaa booda obbo Addisuurraa ibsa haarawaa arganneen lakkoofsi dhalattoota Oromoo naannoo Somaaleerraa buqqa'anii ba'aa jiran 20,000 ga'uu isaanii mootummaan isaanii kan adda baafate ta'uu naaf ibsanii jiru. Egaa qophiyaarraa kanumaan xumura dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya walumaa galatti qophiin keenya gara xumuraatti dhiyaataa jira. Wallee Alii Birraa kana isin affeereen gama kiyyaan nagaattiin isiniin jira. Itti fufuudhaan sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata.
Yeah.